Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Το σημερινό μας θέμα ήταν η ελευθερία των πολλών διαστάσεων και η Νέα Ιερουσαλήμ και τα χαρακτηριστικά της. Πραγματικά ήταν πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Προσπαθήσαμε συνοπτικά και περιληπτικά να μιλήσουμε για το θέμα των πολλών διαστάσεων στη φυσική, πώς αυτό δίνει μία συνεπή λογική βάση στα όσα γράφονται στην Αγία Γραφή σχετικά με το πώς ο Θεός κινείται στο χώρο χρόνο με το αναστάσιμο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αν και είπαμε ότι δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να τα αποδώσουμε όλα αυτά σε μηχανιστικές εξηγήσεις και ερμηνείες, αλλά ότι ακόμα και αν κάποιος το δει από αυτή την άποψη, βγάζει νόημα, έχει μια λογική και δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Λόγος του Θεού ότι κινείται έξω από τα πλαίσια της λογικής. Στο προηγούμενο ημίωρο περιγράψαμε τα χαρακτηριστικά της Νέας Ιερουσαλήμ και είδαμε πραγματικά ότι θα είναι μια τεράστια κατασκευή, μια τεράστια οικοδομή με διαστάσεις και χαρακτηριστικά τα οποία ξεφεύγουν από την αντίληψή μας την σημερινή, αλλά ακόμα και από τους νόμους της φυσικής, τους οποίους εμείς σήμερα γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε. Και πραγματικά θα πρέπει μια τέτοια πόλη, η πόλη στην οποία αιώνια θα ζήσουν οι πιστοί μαζί με τον Πατέρα τους, τον Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον Λυτρωτή τους, εν πνεύματι Αγίω, θα πρέπει να βρίσκεται σε μια νέα γη και σε ένα νέο ουρανό, όπως ακριβώς μας το λέει στην εισαγωγή του 21ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, είδων ουρανών νέων και γη νέων. Ενώ λοιπόν μπορούμε να πούμε και πολλά ακόμα, καθώς βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της Νέας Ιερουσαλήμ, τις διαστάσεις της, θέλουμε όμως να επικεντρωθούμε και σε κάτι το οποίο είναι η ουσία της υπόθεσης. Πώς κάποιος θα φτάσει να εισέλθει στην πόλη αυτή και να ζήσει πραγματικά εκεί αιώνια μαζί με τον Θεό και με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Διαβάζω ορισμένα εδάφια και θα ήθελα εν συντομία να σχολιάσω και να δώσω ένα μήνυμα μέσα από όλα αυτά. Διαβάζω από εκεί που σταμάτησα πριν, ΚΑ κεφάλαιο και 18 εδάφιο της Αποκάλυψης, αφού μας περιγράφει τις διαστάσεις της Νέας Ιερουσαλήμ, μας περιγράφει τον τρόπο και τα υλικά από τα οποία είναι οικοδομημένη. Θα ακούσουμε εδώ πολλά ονόματα πολύτιμων λίθων, κάποια είναι γνωστά, κάποια δεν είναι. Ας το δούμε όμως πού θα καταλήξουμε. Λέει «και η οικοδόμηση του τείχους αυτής ή το ίασπις και η πόλης χρυσίων καθαρών, ομοία με ίαλων καθαρών και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων, το πρώτο θεμέλιο ίασπις, το δεύτερον σάπφυρος, το τρίτον χαλκιδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνιξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομο χρυσόλιθος, το όγδοο βύριλος, το ένατο τοπάζιο, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον ιάκυνθος, το δωδέκατον αμέθιστος και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαρίτε, μαργαριτάρια δηλαδή, έκαστος των πυλώνων ή το εξενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαφανής». Και τι μπορούμε να καταλάβουμε με όσα μπορούμε να αντιληφθούμε από αυτή την περιγραφή? Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός για αυτή την πόλη έβαλε ό,τι ή το καλύτερο δυνατόν από υλικά.
Αμήν.
Ό,τι πιο πολύτιμο υπήρχε. Γιατί έβαλε ό,τι πιο πολύτιμο υπήρχε? Γιατί σε αυτή την πόλη θα μείνουν αυτοί οι οποίοι για τον Θεό είναι πολύτιμοι. Πόσο πολύτιμοι? Τόσο ώστε για να τους εξαγοράσει και να τους κάνει δικούς του, έστειλε τον Υιό του το μονογενή να γίνει άνθρωπος και το αίμα του, το αθώο, το αναμάρτητο, να το χύσει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να αγοράσει όλους αυτούς οι οποίοι θα τον δεχθούν, θα ελευθερωθούν από την αμαρτία και θα προοριστούν να ζήσουν αιώνια μαζί του σε αυτή την πόλη. Ο Θεός λοιπόν βάζει τα πιο πολύτιμα υλικά και ένα χρυσάφι το οποίο δεν υπάρχει πάνω στη γη, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς είναι, χρυσίων καθαρών λέει ως ίαλος διαφανής. Και αυτό από τη μια μεριά δείχνει την πολυτιμότητα, γιατί είναι χρυσάφι το πολυτιμότερο μέταλλο, αλλά και ο ίαλος διαφανής δείχνει την καθαρότητα. Ένας συνδυασμός λοιπόν πολύτιμων πραγμάτων και καθαρότητας, αγιότητας. Και γιατί μας τα περιγράφει όλα αυτά, τα οποία θα τα ζήσει, θα αξιωθεί όποιος καταφέρει εκεί να φτάσει να τα ζήσει. Γιατί όμως μας τα περιγράφει, τι μήνυμα θέλει να μας δώσει πίσω από όλα αυτά? Αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι σαν να μας λέει ο Κύριος ότι βλέπεις από πόσο πολύτιμα πετράδια είναι φτιαγμένη η πόλη, βλέπεις από πόσο καθαρό χρυσάφι, σαν γυαλί, πολύτιμο και καθαρό. Γιατί τόση πολυτιμότητα, γιατί τόση καθαρότητα? Γιατί αυτή η πόλη είναι ετοιμασμένη να ζήσουν αυτοί οι οποίοι έτσι θα καθαριστούν, έτσι θα αγιαστούν για να εισέλθουν σε αυτή την αγία και καθαρή πόλη. Μία πολύτιμη και καθαρή πόλη για αυτούς οι οποίοι θα αγιαστούν και θα καθαριστούν με το αίμα του Αρνίου, θα καταφρονήσουν τον κόσμο, θα θεωρήσουν τα πάντα σκύβαλα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Μήπως ακάπω κάποιο είδος θρησκευτικού φανατισμού? Όχι. Αλλά γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τον εαυτό τους για να ζήσουν αιώνια σε αυτή την αγία πόλη. Όποιος λέει έχει την ελπίδα ταύτην εις εαυτόν, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος, ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός μας, είναι καθαρός.
Και εγώ δύο επισημάνεις θέλω να κάνω μέσα από το πραγματικά μεγαλείο της περιγραφής αυτής και προξενεί εντύπωση. Θα έλεγε κάποιος τώρα, γιατί με ενδιαφέρει τώρα το όνομα του κάθε πολίτη Μαργαρίτη? Γιατί τα γράφει? Πολλοί λένε, ας πούμε, μπορεί και κάποιος να πει σήμερα, ας πούμε, και τι με ενδιαφέρει και γιατί μου τα αναλύει. Ό,τι γράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού είναι πολύτιμο και είναι κάτι άξιο προς μελέτης και έχει ένα πάντα πνευματικό μήνυμα το οποίο θέλει να μας δώσει ο Κύριος. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στο εδάφιο 5 του ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ κεφαλαίο, ΚΑΠΑ κεφαλαίο, που λέει «Ιδού κάμνω νέα τα πάντα». Τα πάντα. Ξέρετε, ακόμα και είχαμε πει σε παλιότερη εκπομπή, επειδή το φως ταξιδεύει μια ταχύτητα τεράστια, με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, όλες οι αμαρτίες, όλα τα πεπραγμένα του παρελθόντος ακόμα ταξιδεύουν δια του φωτός στο σύμπαν. Δηλαδή, να σου το πω ανάποδα, αν ο ήλιος αυτή τη στιγμή σβήσει, θα το καταλάβουμε εμείς σε λίγο παραπάνω από 8 λεπτά. Ανάποδα, όλες οι πράξεις μας, αν το πάρετε και το δείτε έτσι γλαφυρά, δηλαδή αυτό που έκανα χθες, προχθές, παραπροχθές, ταξιδεύουν. Ταξιδεύουν μέσα από των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Και χρειάζεται ο Κύριος να κάνει νέους ουρανούς και νέα γη, στην οποία δεν υπάρχει καμία μνήμη των προτέρων. Τίποτα, τίποτα. Νέα τα πάντα. Τίποτα από το παρελθόν, τίποτα από την παλαιά γη, αλλά τα πάντα νέα και μέσα σε μια τελειότητα που κατοικεί μόνο η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η αγάπη. Και από την άλλη, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πραγματικά. Λέει ότι, και το διαβάσαμε πριν, δεν υπάρχει ανάγκη του ήλιου και της σελήνης. Και ξέρουμε ότι από το πρώτο κεφάλαιο, είναι φοβερό ότι κλείνει, η γραφή αρχίζει με τη δημιουργία του ουρανού και της γης και κλείνει με τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Και βλέπουμε ότι ο λόγος που της βασικής ύπαρξης του ηλίου και της σελήνης στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως και στην 15, στο 14 εδάφιο λέει: «Ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώμα του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός. Και ας είναι δια σημεία, καιρούς, ημέρας και νυαυτούς». Που σημαίνει ότι ένας από τους βασικούς ρόλους ύπαρξης του ηλίου και της σελήνης είναι η αναγκαιότητα του να τοποθετούμε χωροχρονικά μέσα σε ένα πλαίσιο, να γνωρίζω την αναλλαγή ημέρας και νύχτας, τις εποχές, τα χρόνια που περνάνε. Όμως φαίνεται ότι στην αιωνιότητα δεν θα υπάρχει ο χρόνος όπως τον ξέρουμε, και άρα δεν υπάρχει και η αναγκαιότητα της ύπαρξης ήλιου και σελήνης για τη μέτρηση του χρόνου, αφού δεν ζούμε στην αιωνιότητα και στην χαρά και την αγάπη του Θεού. Θα υπάρχει βέβαια και ο ποταμός του ύδατος της ζωής, θα υπάρχει και το δέντρο της ζωής, και τελειώνω με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει στο ΚΒ2: «Εν μέσω της πλατείας και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δέντρο της ζωής, φέρον καρπούς 12, καθέκα στον μήνα κάμνων των καρπών αυτό. Και τα φύλλα του δένδρου είναι η θεραπεία των εθνών». Και εδώ έχετε εύλογα το ερώτημα, θεραπεία γιατί πράγμα? Και νομίζω ότι αυτό που θέλει να μας μεταδώσει εδώ ο Κύριος μέσα από αυτό το λόγο είναι ότι ποτέ δεν θα είμαστε αυθύπαρκτοι. Πάντα θα χρωστούμε τα πάντα στον Κύριο. Βλέπετε, είναι μια τεράστια διαφορά του όμοιος και του ίσως. Λέει ο Ιωάννης στο γάμα κεφάλι της πρώτης επιστολής ότι δεν ξέρουμε τι θα είμαστε, αλλά ένα ξέρουμε, ότι όταν τον δούμε θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, αλλά ποτέ δεν θα γίνουμε ίση. Και λέει στον Τιμόθεο, και κλείνω με αυτό, νομίζω είναι Β' προς Τιμόθεο επιστολή, η Α είναι. Α Τιμόθεο επιστολή, σίγμα κεφάλαιο, και λέει στο 15 εδάφιο: Ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ώστις μόνος έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτο. Δηλαδή, εμείς δεν θα έχουμε αθανασία εξαιτίας της ίδιας μας της ύπαρξης, αλλά θα αντλούμε μέσα από τον Χριστό, μεταλαμβάνοντας από το δέντρο της ζωής. Η θεραπεία, δηλαδή, ακόμα και τότε, ενώ δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να πέσουμε, να αμαρτήσουμε, ο διάβολος θα είναι δεμένος, θα έχουν τελειώσει τα πάντα, όμως και στην αιωνιότητα τη χαρά μας, την ευλογία μας, τη δύναμή μας, τη ζωή μας θα τη χρωστάμε πάντοτε στους αιώνες των αιώνων, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ας πάμε όμως στα τηλεφωνήματα που έχουμε, Ανέστη, με τη χάρη του Θεού. Αν θες να αρχίσεις.
Αμήν. Λοιπόν, έχουμε λάβει και κάποια μηνύματα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, ο Χρήστος από Εγάλεο λέει: παρακαλούν να σχολιαστούν οι δύο μάρτυρες που αναφέρονται στο Ι' κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου και την ερώτηση που μας στέλνεις, αλλά επειδή αυτό δεν είναι μέσα στο θέμα της εκπομπής μας, δεν θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε και να σου απαντήσουμε. Υπάρχει αρμόδια εκπομπή η οποία αναλύει τα εσχατολογικά ζητήματα, είναι κάθε Σάββατο 10 με 12 το βράδυ με τον αδελφό μας τον Αντώνη τον Περιστεράκη. Επίσης υπάρχει, αν δεν σε βολεύει αυτό, υπάρχει και η πρωινή ζώνη, οι αδελφοί μας οι οποίοι απαντούν σε τέτοια θέματα τα οποία είναι θεολογικού περισσότερο περιεχομένου. Στην εκπομπή μας σήμερα Χριστιανισμός και Επιστήμη αναφερθήκαμε σε ένα τμήμα των εσχατολογικών λόγω του θέματος που θέλαμε να θίξουμε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε και να εισέλθουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες τις οποίες μας ζητάς. Σε ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και σε παρακαλούμε να απευθυνθείς στις εκπομπές αυτές τις οποίες αναφέραμε.
Ο Δημήτρης από τα Χανιά: εύχομαι υγεία πάντα σε όλους του πάνελ και του σταθμού. Αλλά ερωτώ τους ομιλούντας πώς ερμηνεύουν την Αποκάλυψη. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας δεν ερμήνευσαν την Αποκάλυψη και είναι απορίας άξιων πώς ερμηνεύεται την Αποκάλυψη. Θα ήθελα μία απάντηση. Σας εύχομαι υγεία και ο Θεός μαζί σας. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το ερώτημά σου. Σε ευχόμαστε και εμείς υγεία και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου. Εγώ θέλω να σου διαβάσω ένα εδάφιο, αγαπητέ Δημήτρη, είναι Α Κορινθίους Β 10. Διαβάζω από το 9. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίο δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκητα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω και τα του Θεού δις γινώσκει, ημί το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβαμεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, δια να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν οχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, αγαπητέ Δημήτρη, προφανώς και εμείς δεν επικαλούμαστε ή δεν λέμε ότι είμαστε οποιαδήποτε αυθεντία. Και προφανώς για το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες για το, ας πούμε, η πέμπτη σάλπιγγα, τι ακριβώς είναι οι ακρίδες, και για την έκτη σάλπιγγα, αυτό το υπηκό που βλέπουμε που είναι 200 εκατομμύρια, έχουμε κάποια ίσως. Ο καθένας μας προεικόνηση, τι μπορεί να είναι οι ακρίδες, αν σχετίζονται με τα ελικόπτερα, αν το υπηκό σχετίζεται με τα τεθωρακισμένα, και μπορεί να έχουμε κάποιες γνώμες, αλλά δεν είναι γνώμες τις οποίες θα δογματίσουμε, και είναι πράγματα τα οποία ο Θεός θα μας αξιώσει να τα εκφύγουμε και εκείνη την περίοδο να είμαστε εμείς στον ουρανό. Αλλά για θέματα που αφορούν την χωροχρονική τοποθέτηση της αρπαγής Εκκλησίας, των σημείων των εσχάτων ημερών, το πώς θα εξελιχθούν οι σφραγίδες, οι σάλπιγγες και οι φιάλες, η αλληλουχία των γεγονότων, το δέλυγμα της ερήμωσης, ο Αντίχριστος και το θηρίο. Δεν βγήκαμε ποτέ στην εκπομπή να πούμε ακριβώς τι είναι το θηρίο, όπως άλλες ομολογίες κάνουν που το σχετίζουν με πρόσωπα ή με οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόμαστε μέσα από την ερμηνεία της Αποκάλυψης τα βασικά γεγονότα. Ούτε μέσα από αυτήν την εκπομπή, ούτε από κάποια άλλη εκπομπή, αγαπητέ Δημήτρη, βγήκε κάποιος να πει ακριβώς τι είναι το 666. Αντιλαμβανόμαστε τα χαρακτηριστικά του. Ποιος είναι ο αριθμός, τι δυνατότητες θα έχει. Αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε γιατί λέει το στο δεξί χέρι στο μέτωπο και πώς σχετίζεται αυτό με πράγματα που βλέπουμε στην τεχνολογία να υπάρχουν. Όμως δεν δογματίζουμε σε αυτά. Δογματίζουμε και είμαστε κάθετοι για την αλληλουχία των γεγονότων και ότι περιμένουμε την αρπαγή μετά θα είναι 7 ετία και στο τέλος θα έρθει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, η δεύτερη έλευση επί της γης. Αυτά είναι ξεκάθαρα, είναι αποκεκαλυμμένα και αν έχεις κάποια απορία πάνω σε αυτά τα θεολογικά ζητήματα, πολύ ευχαρίστως. Ή στην εκπομπή που ανέφερε ο αγαπητός Ανέστης πριν, κάθε Σάββατο βράδυ που είναι για τα εσχατολογικά, τα σημεία των εσχατών ημερών, ή σε μία πρωινή εκπομπή να ρωτήσεις και πιστεύω οι αδερφοί καλύτερα από εμάς θα σου απαντήσουν πολύ συγκεκριμένα. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Έχουμε άλλη μία ερώτηση. Η Βασιλεία από την Καλαμάτα λέει: στη Νέα Ιερουσαλήμ πώς θα κινούμαστε και πώς θα ζούμε? Παραδείγματος χάρη, θα κοιμόμαστε, θα δουλεύουμε ή μόνο θα δοξολογούμε? Αγαπητή Βασιλεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και την ερώτηση που μας κάνεις. Πραγματικά αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι στη νέα αυτή κατάσταση, την αιώνια, ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση και θα πληρεί τα πάντα. Τώρα το πώς ακριβώς θα ζούμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αντιληφθούμε και να το περιγράψουμε με ακρίβεια. Αυτό όμως το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι το νέο σώμα το οποίο θα μας χαρίσει ο Κύριος για να ζούμε σε αυτή τη νέα αιώνια κατάσταση, προφανώς θα είναι ένα τέλειο σώμα το οποίο οι αισθήσεις του θα αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα και πολύ ωραιότερα όλο το γύρο περιβάλλον στο οποίο θα ζει. Τώρα, τι δραστηριότητες θα έχουμε, τι θα κάνουμε? Πολλές φορές ίσως να φανταζόμαστε αυτό που λες, να δοξολογούμε συνέχεια, ότι θα είμαστε συνέχεια σαν μια χοροδία μαζεμένη που θα ψέλνει γύρω από έναν θρόνο. Δεν ξέρουμε αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι η αντίληψη κάποιων οποίοι το παρουσιάζουν και το λένε. Είναι μια πόλη. Μια πόλη, τι κάνουν οι άνθρωποι σε μια πόλη? Κατοικούν, κινούνται, έχουν κοινωνία ένας με τον άλλον. Πιθανόν απασχολούνται σε διάφορες δραστηριότητες. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Οπότε εκεί που η Γραφή δεν μας αναφέρει κάτι και εμείς δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι. Αυτό το οποίο όμως σίγουρα θα ξέρουμε, θα είναι μια κατάσταση η οποία θα είναι απέραντης χαράς και ευφροσύνης. Όχι ίσως πολλές φορές που κάποιοι προσπαθούν να το απεικονίσουν με ένα. Και οι απεικονίσεις δυστυχώς είναι φτωχές. Δηλαδή, ένα μονότονο άσπρο παντού και λευκοφορημένοι παντού μαζεμένοι και λες, τι είναι αυτό το βαρετό μονότονο φόντο στο οποίο θα, έτσι θα είμαστε? Όχι, δεν θα είμαστε έτσι. Δεν πιστεύω πως θα είμαστε έτσι. Αλλά θα είναι μια κατάσταση δραστηριοποίησης του ανθρώπου σε αιώνια ένωση με το Θεό, στην οποία θα αισθάνεται πολύ καλύτερα και σε πολύ μεγαλύτερη πληρότητα από ό,τι αισθάνεται αυτή τη στιγμή, με ό,τι καταπιάνεται και με ό,τι δραστηριότητες έχει και με όποια πρόσωπα είναι σε κοινωνία. Αυτό εγώ καταλαβαίνω και εισπράττω. Τώρα τις λεπτομέρειες και το τι ακριβώς θα γίνεται, ο Θεός να μας αξιώσει να φτάσουμε εκεί να το δούμε.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Χρήστος από Εγάλιο λέει: λανθασμένες οι διαστάσεις του καλάμου που αναφέρθηκαν. Οι πραγματικές του διαστάσεις είναι 9 κόμβοι και 9 παλάμες. Αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα. Στην εκπομπή εμείς δεν αναφέραμε πουθενά τις διαστάσεις του καλάμου. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, Ιωάννης, Αποκάλυψη Ιωάννου, ΚΑ, και στο εδάφιο 15 και 16 λέει ότι ο λαλόν μετεμού είχε κάλαμον χρυσούν. Βγει να μετρήσει. Και μου λέει μετά κάτω, και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμο έως 12.000 σταδίων. Δεν αναφέραμε ούτε εμείς, ούτε ο Λόγος του Θεού αναφέρει το μήκος του καλάμου. Αλλά μας αναφέρει ότι το μέτρησε με καλάμι, που ήταν ο τρόπος μέτρησης, και βρήκε ότι αντιστοιχεί σε 12.000 στάδια. Για τα στάδια όμως ξέρουμε. Οποιοςδήποτε αν θέλει μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να πατήσει μήκος ενός σταδίου, θα του βγάλει 182 με 185 μέτρα. Εάν πολλαπλασιάσετε αυτόν τον αριθμό με το 12.000 που λέει, θα βρείτε τον αριθμό 2.220 μέτρα. Και αυτά δεν είναι τα ανακαλύψαμε εμείς προφανώς. Υπάρχει άπειρη βιβλιογραφία και στα ελληνικά και στα ξενόγλωσσα βιβλία, τα οποία όλα αυτά είναι τοποθετημένα πολύ ακριβώς. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Χρήστο.
Αμήν. Η Δωροθέα από Ζεφύρι, ο Κύριος να θεραπεύσει και να αναλάβει ένα νεογέννητο μωράκι. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα.
Ο Νίκος από Λαύριο μας εκφράζει καλοπροαίρετα ένα παράπονο. Μας λέει: παράπονο σχετικά με την εκπομπή, είναι πολύ επιστημονική και αγράμματοι όπως εγώ δεν μπορούν να την κατανοήσω. Και έχει και μια δόση έτσι απογοήτευσης. Αγαπητέ Νίκο, είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που αναφέρεις. Όμως, έτσι με τη χάρη του Θεού, θέλω να σου πω δύο πράγματα και σε όποιον άλλον ακροατή αντιλαμβάνομαι ότι έχει παρόμοια δυσκολία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εκπομπή, το πρώτο που ήθελα να αναφέρω, είναι δεκαπενθήμερη εκπομπή. Που σημαίνει ότι είναι 2 ώρες κάθε 15-14 ημέρες. Αν βάλουμε ότι ακούγεται στο σταθμό με τη χάρη του Θεού και μία επανάληψη κάποια με τα μεσονύκτια ώρα, μιλάμε για 4 ώρες στις 14 μέρες. Αν κάνετε μια απλή πράξη, θα δείτε ότι αυτό είναι το 1/100 του προγράμματος του σταθμού. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι στο 1/100, δηλαδή στις 100 ώρες, η μία δηλαδή, ή στις 200 ώρες ή 2 ώρες, έχουν ένα πιο επιστημονικό χαρακτήρα, πάντοτε βέβαια με στόχο την εξύψωση και την εξύμνηση του γεγραμμένου λόγου του Θεού και όχι κάποιες ανθρώπινες σοφίες. Δηλαδή ο στόχος της εκπομπής δεν είναι να εξυμνήσει κάποια ανθρώπινη σοφία, αλλά ο στόχος είναι να δείξει ότι εδάφια, μέρη, χωρία, τα οποία πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχουν καταπολεμηθεί ιδιαίτερα σφοδρά από την κριτική των επιστημόνων, τελικά φανερώνεται με τα χρόνια ότι είναι σε πλήρη αρμονία με τη φυσική, με την αστρονομία, με τα μαθηματικά και με την σύγχρονη επιστημονική γνώση. Το ότι μπορεί κάποια στοιχεία να μην είναι αντιληπτά από όλους είναι κατανοητό, αλλά πρέπει η εκπομπή αυτή να διατηρήσει έναν χαρακτήρα επιστημονικό για αυτούς που έχουν ένα αντίστοιχο υπόβαθρο να την καταλάβουν και την κατανοήσουν. Όμως, αγαπητέ Νίκο, μένοντας στην σημερινή εκπομπή, το μεγαλείο της χαράς, της επικείμενης ευλογίας, οι απολύτρες των σωμάτων, οι ανάστες των σωμάτων, το μεγαλείο της Νέας Ιερουσαλήμ, οι διαστάσεις και όλα αυτά που αναφέραμε, νομίζω ότι είναι αντιληπτά από τον οποιονδήποτε και ικανά να γεμίσουν ακόμα και τον πιο, αν μου επιτραπεί γνώση η λέξη όπως το λέτε εσύ, αγράμματο, με υπέρμετρη χαρά και δοξολογία. Και δεν είναι λίγες φορές που μετά από μια παρόμοια εκπομπή την επόμενη μέρα στην εκκλησία μας βρίσκουν ηλικιωμένες αδελφές, οι οποίες έχουν τελειώσει το δημοτικό και μας λένε: αδελφοί, τι ωραία που ήταν η εκπομπή, τα κατάλαβα όλα. Μα τα κατάλαβε όλα? Δεν τα κατάλαβε όλα, αλλά κατάλαβε αυτό που έπρεπε η ψυχή να πάρει ώστε να αισθανθεί την αντίστοιχη χαρά, αλλά και να χαρεί με την αυξημένη πίστη στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Επομένως, αγαπητέ Νίκο, σε παρενούμε να κρατήσεις από τη σημερινή εκπομπή αυτά τα ευλογημένα μηνύματα της θεολογικής προέκτασης και της χαράς της αιώνιας ζωής και κάποια πιο επιστημονικά ζητήματα ίσως δεν χρειάζεται ο Κύριος να σε ευλογήσει πάρα πολύ για το μήνυμά σου.
Η Αργυρό από Καμίνια, ο Κύριος να θεραπεύσει δύο ψυχές, τον Γιώργο και τον Στέλιο, και να αναλάβει όλα τα άτομα για τα οποία προσεύχομαι. Αμήν, αγαπητή μας Αργυρό.
Η Ελένη από Κυψέλη, σε παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει από την νευραλγία. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Ναι, αγαπητή Ελένη, ο Δημιουργός του Σύμπαντος είναι δυνατός να σε θεραπεύσει σήμερα και θα προσευχηθούμε για σένα.
Ένας ακροατής από Ηράκλειο μας στέλνει μία μαντινάδα και τον ευχαριστούμε. Λέει: θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία μαντινάδα. Ποτέ δεν έπαψα να ονειρεύομαι τον ουρανό ψηλά τα αστέρια και εσύ το γνώριζες αυτό και με έπλασες με τα δικά σου χέρια. Αμήν, αγαπητέ μας ακροατή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να σε ευλογεί και να ονειρευόμαστε, να προσδοκούμε, θα έλεγα εγώ, τον ουρανό, την βασιλεία των ουρανών, την οποία ετοιμάζει ο Κύριος για μας, και έτσι να τον γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη από Αθήνα, ζητώ προσευχή όπως ο Κύριος κάνει το ελαιός του και με θεραπεύσει, επειδή πάσχω από χρόνιες ασθένειες και δεν μπορώ να πάρω φαρμακευτική αγωγή. Ναι, αγαπητή Ειρήνη, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Προσμένουμε την απολύτρωση του σώματος, τα νέα σώματα, αλλά μέχρι τότε ο Κύριος είναι ο θεραπεύων ημάς. Θα προσευχηθούμε να κάνει χάρη και έλεος ο Κύριος μας.
Μια ακροάτρια από Αθήνα, ζητώ προσευχή ο Κύριος να δίνει υγεία, θεραπεία, ειρήνη και αγάπη στην οικογένειά μου και να μας προστατεύει από κάθε κακό. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, ο Κύριος να αναλάβει.
Η Κυριακή από Πιερία, καλησπέρα σας αδέρφια μου. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια και να αυξάνει το έργο στο οποίο κληθήκατε από τον Κύριό μας. Να ευλογεί κάθε εκκλησία του σε Ελλάδα και εξωτερικό, να επισκεφθεί κάθε ψυχή που ακούει το λόγο του και να μας διαφυλάξει μέχρι τέλους που θα μας πάρει κοντά του αιώνια. Αμήν. Αγαπητή Κυριακή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μήνυμα ενθάρρυνσης και αγάπης. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ εσένα και την τοπική εκκλησία.
Αναστασία από Μαρούση, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές και τις οικογένειές τους. Να δώσει τα αιτήματα όλων των ακροατών, να προστατεύει την οικογένειά μου στην πορεία τους και την πατρίδα μας να προστατεύει και να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου μας μέρα και νύχτα. Αμήν, αγαπητή Αναστασία, ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα προς δόξαν του Αγίου Ονόματός του.
Και τέλος, άλλο ένα. Έσχεση, Ανέστη. Ναι. Ωραία. Ρένα από Άνδρο, ευγνώμων στον Κύριό μας για τους εργάτες συντελεστές. Ο Κύριος να σε ευλογεί σφόδρα. Παρακαλώ να προσευχηθούμε για σωτηρία συζύγου και θεραπεία οφθαλμών. Επίσης, σωτηρία σαρκικών αδελφών, συγγενών και γειτόνων. Να αναλάβει ο Κύριος όλα τα προβλήματα, να επιτιμήσει τον εχθρό και να μας αυξάνει στην πίστη, αλλά και να μας χαρίσει πολλές ψυχές. Τον ευχαριστώ για όλα και ο Κύριος να σας ανταμείβει για το έργο σας. Αμήν, αγαπητή Ρένα, και ο Κύριος να ευλογεί στην Άνδρο.
Αμήν. Και τέλος, έτσι συνοπτικά, να αναφέρουμε ότι τα αδέρφια μας Χρήστος και Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, Ελένη από Καλυθέα, Μιχάλης από Βάρη και Γιώργος και Δήμητρα από Μαρτίνο, με τα μηνύματά τους μας στέλνουν χαιρετισμούς και ζητούν προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στις οικογένειές τους και να αναλάβει τα διάφορα αιτήματά τους. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα αγαπητά μας αδέλφια, που μας τιμούν με την επικοινωνία τους μαζί μας και για την αγάπη τους. Θα προσευχθούμε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά τους.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ανέστη, ένα σύντομο επίλογο.
Ένα εδάφιο, το τελευταίο εδάφιο της Αγίας Γραφής, το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η μεταπάντων ημών. Αμήν.
Με τη χάρη του Θεού, σε 14 μέρες, στην επόμενη εκπομπή, θα ασχοληθούμε με ένα σε εισαγωγικά χριστουγεννιάτικο θέμα, με το οποίο έχουμε καταπιαστεί και στο παρελθόν, που είναι να τοποθετηθούμε χωροχρονικά την εποχή της γέννησης του Ιησού Χριστού, να δούμε πότε γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, πότε ήρθαν οι μάγοι, πότε γίνει η απογραφή που περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές, πότε γίνονται όλα αυτά γεγονότα, πότε τελικά περίπου τοποθετείται η γέννηση του Χριστού, ποια είναι τα σημεία του ερχομού του, και πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραία σημεία και το αστέρι της Βηθλεέμ και θα λάβουμε ωραία διδασκαλία, ωραία μαρτυρία και χαρά μες στην καρδιά μας. Από όλους εμάς, από τον αγαπητό Νίκο Μαρούτσο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων, τις αγαπητές Άννα Χαζάπη, Εύα Πακτίτη και Μαρία Τσούκα που με πολύ αγάπη κατέγραψαν τα δικά σας τηλεφωνήματα, και από τον Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που ήταν στα μικρόφωνα στην εκπομπή, καλό και ευλογημένο βράδυ με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλό σας βράδυ.